Laudetur Iesus Christus.
Lăudat să fie Iisus Hristos.
Aici Radio Vatican. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune preot Adrian Dancă, acum la microfon, alături de Anca Martinaș-Giulimondi și Ionuț Ursuleac. Iată reperele emisiunii de sâmbătă 22 octombrie 2016. Milostivirea și dialogul umanizează relațiile interpersonale, penultima audiență jubiliară cu Papa Francisc, sâmbătă în piața Sfântul Petru, în comemorarea liturgică a Sfântului Ioan Paul al II-lea. Considerații omiletice în încheiere la Duminica 30-a de peste an, prezentate de Monseniorul Anton Lucaci. Duminică 23 octombrie, în calendarul bizantin român, duminica 23-a după Rusalii, a vindecării îndrăcitului din Gheraza, Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, colecta promisionibus pentru operele misionare. În calendarul roman sau latin, duminica 30-a din timpul liturgic de peste an, Sfântul Ioan din Capistrano, preot, ziua mondială a misiunilor.
Dialogul le permite persoanelor să se cunoască și să-și înțeleagă în mod reciproc exigențele, a spus Papa Francisc la cateheza audienței jubiliare de sâmbătă, 22 octombrie, dedicată temei Milostivire și dialog, inspirată din relatarea biblică a convorbirii dintre Samaritană și Mântuitorul Isus, din capitolul 4 al Evangheliei după Sfântul Ioan. Referindu-se la beneficiile dialogului, pontiful a subliniat câteva aspecte caracteristice. În primul rând, este un semn de mare respect, pentru că impune persoanelor o atitudine de ascultare și le pune în situația de a putea percepe aspectele cele mai frumoase ale interlocutorului. În al doilea rând, dialogul este o expresie a carității, deoarece, chiar și fără a ignora diferențele, poate ajuta la căutarea și împărtășirea binelui comun. De asemenea, dialogul ne îndeamnă să ne raportăm la celălalt, văzându-l ca pe un dar al lui Dumnezeu care ne interpelează și ne cere să-l recunoaștem în celălalt.
Che ci interpella e ci chiede di essere riconosciuto.
Pentru a contura în mod și mai clar semnificația dialogului, Sfântul Părinte s-a oprit și asupra situațiilor în care dialogul nu există, când impunem propriile idei, făcând să prevaleze în raport cu opinia celorlalți, când nu ascultăm îndeajuns sau când avem tendința de a-l întrerupe pe celălalt.
Il vero dialogo invece necesită di momenti.
În schimb, adevăratul dialog are nevoie de momente de liniște în care să trăim darul extraordinar al prezenței lui Dumnezeu în fratele nostru, a spus Papa Francisc. Revenind asupra roadelor dialogului, în cateheza jubiliară intitulată Milostivire și dialog, pontiful a subliniat efectele pozitive avute de dialog în vederea umanizării relațiilor interpersonale și a depășirii neînțelegerilor.
C'è tanto bisogno di dialogo nelle nostre famiglie e come si risolverebbero più facilmente le questioni.
Este mare nevoie de dialog în familiile noastre și s-ar rezolva cu mult mai ușor diverse problematici dacă s-ar învăța ascultarea reciprocă. Tot astfel, în relația dintre soț și soție, dintre părinți și fii, și cât ajutor ar putea veni totodată de la dialogul dintre profesori și elevii lor sau dintre directori și angajați, astfel încât să se descopere cele mai bune cerințe ale muncii. Desigur, pontiful a pus în lumină valoarea dialogului în biserică, ce s-a revelat a fi foarte necesar de-a lungul timpului pentru înțelegerea necesităților prezente în inima fiecărei persoane și pentru contribuirea la realizarea binelui comun. Descriind dialogul ca pe o exigență, pontiful a accentuat necesitatea dialogului în responsabilitatea privind păzirea creației și în relațiile dintre religii, pentru a descoperi adevărul profund al misiunii lor în mijlocul oamenilor, în vederea contribuirii la construirea păcii și a unei rețele de respect și fraternitate.
Per concludere, tutte le forme di dialogo
În concluzie, toate formele de dialog sunt expresii ale marii exigențe a iubirii lui Dumnezeu, care merge în întâmpinarea tuturor, punând în fiecare o sămânță a bunătății sale, astfel încât să poată colabora la opera sa creatoare. Dialogul înlătură zidurile diviziunii și neînțelegerii, construiește punți de comunicare și nu permite ca cineva să se izoleze și să se închidă în lumea sa mică. Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la încheierea audienței jubiliare de sâmbătă, 22 octombrie, anul curent.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanct.
Amen.
În zilele de 22 și 23 octombrie, la Roma, se desfășoară simpozionul Confederației Confreriilor, organizat de Conferința Episcopală din Italia. Evenimentul se încheie duminică, 23 octombrie, cu o procesiune a tinerilor în costumele specifice fiecarei confrerii, procesiune cu destinația Piața Sfântul Petru, în vederea participării la rugăciunea Angelus, condusă de Papa Francisc. Sâmbătă, 22 octombrie, la ora 16:30, la Biserica San Giovanni dei Fiorentini, din Roma, simpozionul cu tema Milostivirea, rădăcină a comunității ecleziale, a autenticității Evangheliei și a spiritului misionar. Duminică, 23 octombrie, la ora 9:30, participarea la Sfânta Liturghie celebrată la Biserica San Giovanni dei Fiorentini și, succesiv, participarea la rugăciunea Angelus cu desfășurare în Piața Sfântul Petru.
Procesiune duminică cu relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea pe străzile din București. Arhiepiscopia Romano-Catolică de București organizează duminică o procesiune cu relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea pe străzile capitalei, aflăm de la biroul de presă al Arhiepiscopiei. Relicva constă în câteva picături de sânge ale veneratului suveran pontif și a fost dăruită în 2011 catedralei Sfântul Iosif din București de fostul secretar personal al papei Ioan Paul al II-lea, cardinalul Stanislav Giviș, în prezent arhiepiscop de Cracovia. Procesiunea începe în jurul orei 14:30 la monumentul Sfântului Ioan Paul al II-lea din apropierea Nunțiaturii Apostolice și se încheie la Catedrala Sfântul Iosif. La ora 15 are loc Sfânta Liturghie prezidată de arhiepiscopul mitropolit Ioan Robu în Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif, singura biserică din România în care Ioan Paul al II-lea a celebrat Sfânta Liturghie cu ocazia călătoriei apostolice efectuate în țara noastră în 1999. Aici, Radio Vatican, considerații omilitice la duminica 30-a din timpul liturgic de peste an. La microfon, monseniorul Anton Lucaci.
E ziua Domnului, ziua învierii lui Hristos din morți. Liturghia duminicală se deschide cu îndemnul psalmistului biblic. Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul, alergați la Domnul și la ajutorul Lui, căutați întotdeauna fața Lui. Tot din psalmii biblici vine invitația, priviți la Domnul și veți fi luminați și fețele voastre nu vor avea de ce să se rușineze. Astăzi lecturile liturgice ne învață să stăm și să umblăm înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și în adevăr și vom primi îndurarea sa. Iisus arată prin parabola fariseului și a vameșului că umilința și sărăcia în duh sunt trăsături esențiale ale rugăciunii, căci oricine se înalță pe sine va fi umilit, iar cel care se umilește va fi înălțat. În schimb, rugăciunea celui umil străbate norii. Unora care se credeau drepți și îi disprețuiau pe alții, Iisus le mai spus și parabola despre doi oameni care au urcat la templu să se roage. Unul era fariseu, iar celălalt vameș. Doi oameni la templu. Nu trebuie să ne gândim la penumbra discretă a unui templu gol, a unei biserici goale. Cei doi sunt amestecați în mulțime și nevoie să stea în picioare, alături unii de alții. Iisus privește, îi identifică și îi ia ca reprezentanții a două atitudini religioase opuse și inconciliabile. să-i observăm cum urcă la templu, să-i privim separat și să-i ascultăm cum se roagă fiecare, încercând să ne recunoaștem pe noi înșine în atitudinea lor. Începem cu cel din față. Farizeul îi mulțumește lui Dumnezeu și acest lucru e frumos. Vameșul stă în urmă, dar nu importă. Putea să stea și în față. Contează atitudinea lăuntrică. Farizeul încrezut se ruga în sine, în sensul că se ruga concentrat asupra sa. Se bucură el însuși de ceea ce spune, bineînțeles despre sine, convins că este drept și nu-i ca ceilalți. Nu are păcate, înmulțește faptele bune, chiar când nu sunt obligatorii, postește nu odată, cât cere legea, ci de două ori pe săptămână. Plătește taxele la templu mai mult decât este prevăzut. Ceilalți, în schimb, sunt hrăpăreți, nedrepți, adulteri. Farizeul pare să-i aducă aminte lui Dumnezeu că tocmai acolo în templu se află unul care a săvârșit de toate, este un vameș. Vedem din asta că rugăciunea sa de mulțumire este o înșiruire complăcută a faptelor sale bune și o condamnare a altora. Modul său de a se ruga denotă că el era păcătos deja înainte de a urca la templu. Stă înaintea lui Dumnezeu, dar nu-i cere iertare de păcate. Nu se simte păcătos, se credea drept. De aceea nu s-a întors acasă în păcat cu Dumnezeu. Nu este un îndreptățit, adică într-o relație justă cu Dumnezeu. Vameșul, în schimb, a urcat la templu să-și mărturisească păcatele. Stă departe și nu se simte vrednic să se apropie mai mult de Dumnezeu. Ca păcătos, e deja mult ca acutezat să urce la templu și să intre în casa Domnului. Știe însă că Dumnezeu l-ascultă. Conștient că nu merită să fie ascultat, nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer. Își bătea pieptul și zicea cum se simte înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. Spre deosebire de fariseu, vameșul nu se compară cu alții. Se recunoaște păcătos înaintea lui Dumnezeu și cere iertare. Înțelege că nu se află într-o relație dreaptă cu Domnul. Știe că păcatul înseamnă ruperea legământului cu Dumnezeu. Cu cât cineva cunoaște mai bine inima tatălui, cu atât mai mult înțelege ce este păcatul. Păcatul este negarea lui Dumnezeu. Dumnezeu e viață, păcatul este moarte. Denotat un amănunt în atitudinea vameșului. Câteva cuvinte rostite poate pe jumătate. Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. Un gest simplu, își bătea pieptul. O simplă privire, nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer. Sau poate toate trei împreună. Oricum, o deschizătură spre mântuire, căci s-a întors acasă îndreptățit. În aparență sunt doar detalii, dar care se dovedesc a fi decisive. Un amănunt nesemnificativ arată că personajul construit de fariseu e fals și artificial. Tot un detaliu nerelevant face să intuim că vameșul, cu toată povara păcatelor lui, e pe calea adevărului. Și pentru noi ajunge un amănunt pentru a înțelege dacă suntem prefăcuți ori adevărați înaintea lui Dumnezeu. Domnul conclude, a coborât la casa lui îndreptățit mai degrabă vameșul decât fariseul, căci oricine se înalță pe sine va fi umilit, iar cel care se umilește va fi înălțat. Umilința și sărăcia sunt două componente esențiale ale rugăciunii, dar acestea nu se improvizează când se intră în biserică. Ele constituie două atitudini de bază ale întregii existențe. Cât privește sărăcia, aceasta nu e chestiune doar de bani. Fariseul nu aparținea probabil clasei celor bogați. Totuși, încrezut cum era, adoptă înaintea lui Dumnezeu mentalitatea și siguranța bogatului. La rândul său, vameșul nu aparținea în mod cert categoriei celor săraci. Cu toate acestea, el are în rugăciune o inimă de sărac. Domnul conclude, a coborât la casa lui îndreptățit mai degrabă vameșul decât săracul, căci oricine se înalță pe sine va fi umilit, iar cel care se umilește va fi înălțat. Să stăm înaintea Domnului cu smerenie și în adevăr și vom primi îndurarea sa. Tuturor, duminică plăcută!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.